habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha juulayna waa 26 sanadka 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar fuukay.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya oo ka hadlay isku dhac dhex maray ciidanka dowladda oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Waa shil ciidanka dhexdiisa ah oo hadda talagal duulaan ah ama ciidamo soo weeraran maahayn, waa ciidamo hawl ku jiray oo magaranaysaa shil dhexdooda ka dhacay magaranaysaan qofay isku yihiin dhimashada walaal.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan isbeddelka la soo jeediyey in lagu sameeyo dastuurka Puntland.
dastuurka Puntland qabiil kuma dhisna, wuxuu ku dhisan yahay degaan iyo gobollo. Markii Puntland lagu dhisay halkan magaalada Garoowe, degaamada loo qaybshay, degaamadii loo qaybshay, degmooyinkii markaa jiraa lagu qaybshay, weligii wax lagama bedelin dastuurka, lagamana bedeli doono.
waxaa kaloo maqli doontaan dooda gaaban ah barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov ayaa sheegay in ay u badan tahay in Moscow ay ka jawaab celiso xirmada cunaqabateynta cusub ahe uu Maraykanku ku soo rogay dalkiisa, taasoo ciqaab u ah faragelintii ay ku sameeyeen doorashadii Maraykanka ee sannadkii 2016. golaha wakiilada Maraykanka ayaa maanta meel mariyey sharci sii ballaarinaya kontaroolka uu Kongareesku ku hayo awoodda uu Donald Trump u leeyahay inuu fududeeyo amaba uu wax ka bedelo cunaqabateyntaasi. warbaahinta Ruushka ayaa soo xigatay Ryabkov oo ka digaya xayiraadan cusub isagoo sheegay in ay burburinayso fursad walba oo loo heli karay hagaajinta xiriirka Moscow iyo Washington. waxaa kaloo uu tilmaamay in dalkiisu uu horey u diray digniin ku socota maamulka Trump, taasoo nuxurkeedu uu ahaa in Ruushku uu ka falcelin doono haddii sharci dejiyayaasha Maraykanku ay meel mariyaan xayiraadan. xeerkan kormeeraya awoodda Trump ee ku aadan xayiraada cusub ee Ruushka lagu soo rogay ayaa la qoray kadib wada hadal ay yeelanayeen labada xisbi oo muddo bil ah socday.
saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in kooxda Talabaan ay ugu yaraan 26 askari ay ku dishay saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Kandahar ee koonfurta dalkaasi. warku waxa uu intaasi ku darayaa in ugu yaraan 13 askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerar xaleyto lagu qaaday degmada la yidhaahdo Khakreza. kooxda Talabaanna ayaa waxay ku dhisay weeraro ay ku haysay gobollada Afghanistan qaarkood. fallaagada Talabaan ayaa waxay cagta marisay oo ay qabsatay toddobaadkii lasoo dhaafay degmooyin badan, iyadoo dowladda ay maamusho wax ka yar uun 60% dhulkaasi.
xoogaga mucaaradka Venezuela ayaa bilaabay 2 maalmood oo shaqo joojin qarana, taasoo ay uga dan leeyihiin inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro si uu u joojiyo aftida dhowaan loo qaadi doono guddi sare oo ka howlgala arrimaha dastuurka. shaqo joojintani waxa ay ku dhammaan doontaa isu soo bax la filayo inuu maalinta Arbacada ah ka dhaco caasimada dalkaasi ee Caracas, taasoo ah tallaabada ugu dambeysa ee la doonayo in lagu hakiyo afti dalkaasi ka dhacda maalinta axadda ah ee ku beegan 30 bishan Juulaay. madaxweynaha ayaa sheegay in guddiga dib u eegista dastuurka ee lasoo jeediyey looga fadhiyo in ay dib u soo celiyaan kala dambeyntii Venezuela. warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. ugu yaraan shan askari ayaa ku dhimatay isku dhac maanta ka dhex dhacay ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in isku dhacaasi uu ahaa shil aan hore loo soo abaabulin. Wasiirka ayaa sheegay in ay dowladdu u qabatay guddi arrinkan ka soo baara amaba soo baara sidii ay wax u dhaceen. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramay isagoo Muqdisho ku sugan wariyahayaga Zahra Cabdi Maxamed.
Walaal waa shil ciidanka dhexdiisa ah oo hadda kalagal duulaan ah ama ciidamo soo weeraray ma hayn, waa ciidamaha hawl ku jiray oo ma garanaysaa shil dhexdooda ka dhacay ma garanaysaa.
Waa gartay marka waa imisa tirada dhimashada?
Shan qof.
Sarkaalkii ciidamada wata iyo afar ka mid a ciidamadii isaga ilaalinaysa saasaan ugu maqaalaa?
Shan qof ay isku yihiin dhimashada walaal.
Waa gartay bal wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in laba ciidan oo isku hor imaaday ay ahaayeen kadib xataa markii shanta qof la dilay ee baabuurka wada saarnaa sarkaalka uu ku jiray iyo afarta kaleeto ciidamadiisa ahaaba in baabuurka xataa lala wareegay, lugaha laga banjiriyey. Marka arrintaas maxaad nagala wadaagi kartaa wasiir?
sidaa kuu sheegayba arrinta shil bay ahayd, wax ma garanaysaa ku talagal ma aha. Marka si guud markaan kuu soo koobo, arrintaas waa arrin shil ah. Haddana dowladduna guddi gooni ayaa loo saaray, ciidankii howlahaasi ku lug lahaana insha allah ma garanaysaa wixii uga aadan dowladda oo baaritaankaas markuu soo baxa ayaa howlahaasi insha allah laga qaban doonaa. Wax oo qof loo dayn doona ama ma garanaysaa inta laga aamuso asoo dembi galay dembigiisa lagu soo helayna ma dhici doonto. Marka hawlka saasay noqon doonta haddii la iran.
Waa garta shil marka aad ileedahay shil ahaan macnaha see wax u dhaceen shil ahaanta xataa nooga waran, miyay isku soo baxeen oo ayagoo iska warqabinay isxabadayeen oo wax kale isu maleeyeen, see wax u dhaceen macnaha haddaa faahfaahin dheerii nala wadaagto?
waa tad ka wareysa magaalada howlgal ciidan oo xafilin ah ayaa ka socota. Marka xafilin ciidamada sida la in qofkii hub sharci darra wata ama hub kala wataba in hubka laga dhigahay tasiin hadda tan waxay ciidan oo howlgalkaas ku jiray iyo iska hor yimidna ama meel kulmeed ahay wax kaloo hadda gooni ah oo dheer oo ayaga garanaysaa ka baxay ma ahayn.
Waa gartay shantan ciidan iyo sarkaalkii wata oo lagu sheegay xataa niisa inuu ahaa sida wararkay hadda nagu soo gaarayaan, ayaga miyaa howlgalka waday oo howlgalka xasilinta caasimada loogu magacdaray mise dhinaca kalea wadeen howlgalka oo saad sheegta oo isku dhaceen?
howlgalka waa laba nooc uu ka kooban yahay checkpointyaalka dad jooga iyo dad hawsha socda oo magaalada dhex socda oo baacsada kuwa dhibka wada. Marka guud ahaan hawshu waxay ahayd hawl amni lagu sugay, haddana ma aha mid dadkaas loogu talagalay oo maanta magaranaysa dhibkaas sidaa u dhacay ama lagu dhibaateynayay maqsadna ma ahayn.
Waa gartay marka maxay baabuurkii ula wareegeen oo xataa meedadkii ayaa la arkaya qaar ka mid a baraha bulshada oo lasoo dhigay meedadkii askarta oo xataa dhulka yaalo oo xataa markii hore aan la qaadin ama aan loo gurmanin? Marka maxaa keenay in halkaas uu gaaro dareenka haddii oo isku dhacba ay ahayd?
waa dareemi kartaa ciidan hubaysan oo mar haddii shilka uu gacanto halkaas gaarto inta magaranaysa laga xalilayo dad kala shakiya noqonayaan mugta.
waa garta
marka kala shakigaas ma keenay wax kaloo hadda dhib ho gooni ayay kala haysta mala hawshaasna wayba dhammaatay, waa lasoo afdiray haddana guddi baa loo xilsaaray.
waaye ma la qabtay marka dadkii oo ka dambeeyey dilkan sarkaalkan iyo ciidamadiisa?
hawshaas way socotaa, guddi kaasna waa loo xilsaaray, wax hadda ka hadlaysana ma laha. Wixii ka soo baxana insha allah idinla wadaagi doona haddii la raado baaritaan kadib.
waa garta ma waxaa jira dhaqdhaqaaq ka dhan ah howlgalka xasilinta ay dowladda ugu magac dartay ee Muqdisho ka socda, haddii ay noqoto dad si gaara u hubeysan ama hadday noqoto xataa ciidamada dowladda inay ku wada qanacsaneen, ma shaki saas ahaa jiro oo xataa tanba ku yeelan karo?
maya waxaba yaraata horumaadana ma jiro. howl amniga xasilinta wax kasoo jeeda ma aha, waa dareemi kartaa waa hub habaqsan ah oo dalkas ka yaala siyaabo badan nagu jiray dadkuna ay kala shakigu iska badan yahay. marka laga reebo maaha wax ka hawlaysan maanta.
waa gartay sarkaalkan ciidamadan watay maxaad ku qiyaasi lahayd nin noocee ayuu ahaa? jiijila ayaa magaciisa lagu soo koobayaa meelaha qaarkood baraha bulshada, marka nin sara ayuu ahaa ayaa la leeyahay, qaar dadku waxay leeyihiin Al-Shabaab ayuu xataa hore uga soo goosto dowladdu ku jiray. Marka haddaad wax nala wadaagi kartid xataa taariikhdiisa, wax ma kala socotaa?
Sirkaalka ilaahu naxariisto, sirkaal anaga maskid buu ahaa, sirkaalkaasina sirkaal Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed u adeegaya ayuu ahaa. Maantana shilkaas yaa calafkiisu noqday inuu ku baxo. Haddana maaha wax dhibaato kale oo asaga gooni ah loogu talagalay. Dhibkaas maasha allah haddii la iraado raggii ka dambeeyey iyo laba dhinacba waxay ku howlanaaba waa guddiga baaritaanka markay hawshooda soo dhammaystaan ayaanu wax ka dhihi doonaa haddii la iraado.
Wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed waxa uu khadka telefoonka isagoo Muqdisho ku sugan ugu waramayey Zahra Cabdi Axmed.
madaxweynihii hore ee Puntland haatana ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole ayaa waxa uu ku digay in xilligan la furo dastuurka Puntland si qodob ah ama ka badan isbeddel loogu sameeyo. Hadalkan ayaa waxa uu Farol ka sheegay munaasabad lagu daafurayay dhismaha wasaaradda maaliyadda ee magaalada Garowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garow.
madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole islamarkaana ka tirsan aqalka sare ayaa ka horyimid furitaanka dastuurka Puntland oo maalmihii ugu dambeeyey ee aada u soo xoogaysanaysay madaxda xilligan ee Puntland ay soo dhaweeyeen arrinkaas.
dastuurka Puntland qabiil kuma dhisna, wuxuu ku dhisan yahay degaan iyo gobollo. markii Puntland lagu dhisay halkan magaalada Garoowe, degaamada loo qaybshay, degaamadii loo qaybshay, degmooyinkii markaa jiraan lagu qaybshay, degmada Nugaaleed, gobolka Nugaal 11 buu lahaa. khilaafka odagii markaa shirka maamulay Allahu naxariistay Islaan Maxamed bariga markii 20 qol oo ay saluugtay hal baan Nugaal laga gooyay waa lagu daray. sanaag markii ku heshiin waayeen deegaanka dadka degani, hal baan Nugaal laga gooyay lagu daray ceergaaba deegaankeedu raac. Puntland waxay leeyihiin mudug, waxay lahayeen 10 bay lahaayeen. deegaankaas hoos u daadaa geysa qabaayil bay ku qaybsadeen iyo deegaan haddii magaca Irbaan ha jiraahdeen. wax la qaybto waa degaan, anuu degaan baan ku soconaa aqalka sare, laakiin gii 4.5 ka hayo ragga qaar ka ku kala dhimanay weli waa meeshiisi. haddaan dastuurka dib loogu noqono weli wayna hor soconaya.
senator Farole ayaa dhinaca kale ka hadlay kulanka isimada ay ku leeyihiin Garowe ay uga arrinsanayaan arrimahan kadib markii mid ka mid a beelaha dega Puntland ay codsadeen in loo furo isla markaana ay tabanayaan cadaalad darro.
odayaasha halkan la isugu keenay oo la soo lugooyey wax dastuurka galay ma jiraan, haddeer ma fadhida waxba kama lihidin. shaqadiini waa dhammaatay, xildhibaanaa doorateen, baarlamaan baa la yidhaahdaa, iyagaa xilka u saaran yahay, madaxweynay doorteen, madaxweyne wasiiruu dhistay, dib bay u ansixiyeen, golihii muxuu ahay garsoorka, haddii waqtigii ka dhammaaday dib baa loo magacaaba, baarlamaanka ansixiyey. idinka shaqadiini waa dhammaatay, ilaa suga miisa inay haray, hal sano iyo barbaa inay haray, doorasho kolli kale one man one vote lagama gaareen. markaasaa layna imaanaya markiina suga dadka ha wareeginina reer mudug haddii wax isaga kiin maqan yihiin dib ula noqdo idinku wax isu ceshay. Nugaaba waa la qaybayaa, waxba la isu ceshaayo waa meertay, halkaa ka saxda waxayna ka qaldan iyo waxba yaan la isku qaldin. weligii wax lagama bedelin dastuurka, lagamana bedeli doona.
wasiirka howlaha guud ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo xilligii la ansixinaya dastuurka Puntland ahaa guddoomiyaha baarlamaanka islamarkaana ku lahaa saxiix ayaa aaminsan in xilligan loo baahan yahay in la furo waxna laga bedeli karo.
dastuurku waa heshiis bulsho. maalintii Puntland la dhisay iyo maalin dhow inta ka dhaxaysana dadkii ama furahay ama xirahayay baan ku jira. aayad qur-aan oo munazil ah oo laba taabtaana maahane in aad u tiro badan waa la oran karaa 10 in ka badan baa masaalixda waddanka loo furay. si kala duwan baa loogu furay. haddana waana la furayaa, baahidina ma dhammaan, waana la sii wadi doonaa furitaankiisa. hadbana dantu meeshay gasho ayaa dadka iskalihi kaga faa'iidaysanaya. ma jeclayn Cabdiraxmaan oo saaxiibkay ah oo madaxweynaha wada shaqaynay ahaa inaanu xoogaa hadalle isweydaarsan masraxa ka wada nimaado soo dhaweyn maya arrintaas. laakiin gacanta aniga igu taal intaan u taagay furitaankiisa, dadkuna waa ogyahay, ilaahna waa ogyahay, aniguna waa ogyahay. haddii masaalixda ummaddu gasho waa la fura, qodobaa la fura, labaa la fura, hal mido aayadoo meesha ku yaalna kuma jiro.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay bilowga maalintii koowaad ee kulanka isimada Puntland ay ku leeyihiin Garowe ayaa waxa uu ka hadlay duruufaha keeni kara in la furo dastuurka.
dastuur sidiisaba dowladdu markay dhigato waxaa la yiraahdaa waa living document, waxa weeye waa dokumenti nool, maalintii loo qurudhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya. waxaa la rabaa taariikh kasta iyo jiil kasta amuuraheeda iyo dhibteeda iyo tabashadeeda inuu ka jawaabaa la rabaa waa la bedelaa marka amendment baa lagu sameeyaa waxa qariib ama laakiin kulada cid baa awoodeeda iska taa idinkoo og tabashada beeshan oo dhabtaana og soo laaban doonto oo baritana kuwo kale oo duman baa imaan doona ka jawaab bay u baahan doonaan kitta maanta sidaas aad uga jawaabtaan beena ku xiran tahay tan dambe sida aad ayada laftigeeda uga jawaabtaa
nuux muuse birjeeb VOA garowe
kamid ah dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Saudiiga ayaa cabasho ka muujiyay lacag dheeraad ah oo lagu soo rogay dadka shisheeyaha ah ee ku nool dalkaasi. Maxamuud Maxamed Ahmed oo VOA u sheegay inuu yahay aabe ka mas'uul qoys ka kooban 12 ruux kuna nool deegaanka Bahra ee u dhaxeeya Makkah iyo Jidda ayaa sheegay in 3 bilood ka hor ay dhaqan galeen lacago lagu soo rogay qoysaska ajnabiga ah oo Soomaaliduna ay ka mid tahay ee Saudiiga deganaashaha kule. Waana qoys walba oo cusboonaysiinaya ciqaamada laga doonaya lacaga cusub oo aan hore looga qaadi jirin. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka aabahaasi ugu waramay.
Caalamka wixii oo ajnabi oo dhan, Pakistan ku jirto, Hindiya ku jirto, Yemen ku jirto, Masariya ku jirto, yacni ay jinsiya caalamka oo ka mid ah wixii caruur meeshan ku haysta caruurtooda la baxanayo.
Ala kulli xaal lacago kala duwan ayaa lagu soo rogay dadka ka shaqeysta iyo dadka ku nool ee ajnabiga.
نعم ها وهذا هو الكلام صح
هذا ريتوبيان كو كاله ايغا دوان وقتي با ولو قبتي اني دلكا كغه بخان عيدي ان شرعي هيسن اما ان لعقيو غا بخين ان ايغو ما بخين ولي
تاسو عام عام واي كل جول واي دكو دنا شرعي كو قبتي او كان شرعي لهين او مخالفين ودنك كغه بخان مره لو قبتي 3 بلو مدي وا دماتي
marka ethiopian kaliya ma heen cid kasto an sharci haysan ba ahayd
cid kasto an sharci haysan somali ajnabi nooc walba noqoto saaso wax anaga qaatna lol doontay ma aha
in Soomaalida markaad ka hadlay sidoo kale in ma wada hadasheeno arintan ma ka sheekaysateen lacagahan la soo rogay iyo wax miiska weydiiseeno
dabcan in badanan ka warsanay dadni walba wuxuu ku leeyahay wallahi anuu caruurtu waa diray ama waa diraya ama ma taqaana waa iska sugaya meeshii geeyeen ay geeyaan ama taqaana ana ay xiraanaba jibaayeen cabaamadu jadiidu ama waqtiga ay qabtaan ay qabtaan intaas aad dadku soo dhaxmaraayo badii
idinka yaa lacag yoga idin sheegay cusub ee idin ku soo rogay xagaa ka maqasheen
لأن إذا علوها لجمهور كيورنا المنشي اللي تاقيهم عيقيا بالتاقري تطبع هذا التاقيهم مالين والبوحة لسي جديد يا انت صوت غلوكم وأجنبية كوي اللي قصوا قادر العقسي كوي قصوا عرري كوي انت صوت المنشي ولا سلحي عايا خفوا البمزقحة نوع كل النقطة
محال لو قدن لي هبال ليدي
والله يقا قرنا يوحي كليهين أنه بسبعة دوركو أكدقين سنة تلفزيون أكدقين سنة أميني مالين وحي كليهين dadkeena baa muddaa inay dadkeena shaqada bartaan oo ay shaqeeyaan arna ajnabi maga baxo
waqtigii ugu horeeyay aad maqasheen lacagta la soo rogay goor ma ahayd
iyo shahr 7 ku jiraan iyo muwaahid waa lacagta haddii taani bilaabatay waxayna dhaqan gashay shacbaanka oo ramadaanka bilka horeeyay ay dhaqan gashay mataqaana qofka fardiga iyo qofka kaliisa iyo qofka caruurta kullu lacagta lagu soo rogay marka ninkii 10 haysta sidoo kale hadda waxaan aniga daris lahaa nin yemeniya oo shan filiye haysto oo laga qaaday 32,000
oo riyaal
marka waxa way anigu ma haystaan iri
haddeen bal taadan u soo noqono taadan aan u soo noqdo adiga qoyskaagu muxuu ka kooban yahay
qoyskaygu waa 10 aan ka koobanaanow
waan gartay
iyo gabadheyda oo ninkeedii la qabtay oo baxay Soomaali jira 2 caruur ay haystaan ka mid ah kuwaas markaana ila nool yihiin marka lacagtu waa farabadan daa walaale waxa way awl waxna laga qaaday wax taamiin leeyahay taamiinku waa inaad lacag dhiibto oo culug walba lacag taamiin ka dhiibto awl gowadiibii jiray marka taas waa nooc ay leeyahay laakiin hadda markay lagu soo rabeen bil walba culug walba lacag laga rabaa
oo marka guud ahaan qoyska oo kale qoyskaaga oo kale sanadkii imsa laga doonaya
aniga walaal hadda waxay ugu yiraahdeen habeen horan tagay istiftaar ku sameeyay 6 bilood cabaamadeeda ka dhimanaan ku yimid waxaan yiri istiftaar igu sameeyay walaalayaal
aad baan leeyahay rabaa ii cusbo ii qiimeeya macnaa
sanad ina jid ah kullu sanad ina jid jid soo hadaan jidid ma socon karin
waan gartay
meel walba uu qabsanaya
haye
ganaaxaya wal ugu xiraya waa inaad jidiisa kullu sana marka waxaan rabay inaan si ogaado haddaan waxaan awooddeeda leedahay inaan sugno oon iska jidiisano haddaanan awooddeeda laheyn aan ma taqaan sidaan ku fakan karno laga baxsan karno intayna baasha nagu dhicin inaan ka fakado
imisa lagu yiri marka si wada geysid
guud ahaan xawaali lacag wuxuu ugu yiri xawaali yiri muqtay xawaali konton iyo lix kun oo riyaal sanadkanina ku jidiisa laga rabay
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed axmed oo ah aabba ku dhaqan waddanka sacuudiga waxa uuna qadka telefoonka ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar isagoo ka hadlayay lacagaha dowladda sacuudigu ay ku soo rogtay dadka sharciga ku leh dalkaasi marka ay cusboonaysiisanayaan halkaad weli nagala socotaana waa v o a qaybteeda afka soomaaliga ciidamada jubbaland oo taageero ka helaya kuwa amisom ayaa howlgallo militari oo ka dhana kooxda al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ka wadeen qaybo ka mid ah maamul goboleedkaasi ibraahim xasan daandurey oo dhinacayga bidix fadhiya ayaa wararkii ugu dambeeyey waxa uu ka waraysanaya taliyaha ciidamada degmada kulbiyow maxamed cabdi qabaan looban
dagaalka wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmada badhaadhe iyo seerka kulbiyow ilaa caan oole dagaalku halkaasuu ka socdaa
yaa dagaalamay oo dagaalku u dhexeeya
dagaalku wuxuu u dhexeeya kooxdan fallaagadeh ganacsi diineedka ah iyo waxay u dhexeysaa ciidamada jubbaland iyo kuwa midowda africa ee kenya cadowga waan caydhinay waxaan ka caydhinay cadowga goobo badan baan ka caydhinay
meelaha ka caydhiseen xaggee ka mid a
waxaan ka caydhinay degmada badhaadhe caan oole wadajir santaro dalaayad halkaasoo dhan baan ka caydhinay cadowgaan ka sifayn rabnaa iyadoo laysu furayo ilaa biroole iyo buulaxaaji iyo kismaayo degmada badhaadhe
khasaaraha dhinaciina intuu leegyahay
naga dhinacana khasaare badan ma jiro khasaare ma jiro kisaayo unbaan baabiinno dagaalo garanaysaa gawaadhi iyo gaadiid iyo ciidan baan ka gubnay
da meelahaas aad ii sheegtay oo aad ku dagaalateen midankaa gacanta ku haya
annaga hadda gacanta ku hayna inaan horey looga socdaan waa la rabaa dagaalkan wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda la wada ee jubbaland iyo ay waddo amisom ay waddo ee laysku furahayo degmooyinka iyo laysku gobolka
meelaha aad ii sheegtay dabcan dad shacaba ayaa ku nool ma ka qaxeen dadka
dadka shacabka xaggan buu usoo qaxay wax kismaayo u qaxay wax kulbiyo usoo qaxay oo qaxooti ku ah eeriyada un iyaga unbaa ku noolaa wax shacaba hadda saasa ku nool ma jiro
marka waa sidee xaaladdu hadda
xaaladdu hadda way degan tahay alxamdulilah waana la sii wadayaa dagaalkan dagaalkan wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda socda ee degmooyinka lagu sifaynayo
waa tahay dadka aad ii sheegtay in ay ka soo qaxeen meelaha dagaaladu haatan ay ka socdaan ee soo gaaray kismaayo iyo meelo kale ee ka mid ah gobolka wax taa kuleyna iyo wax gargaara oo dowladdu ay siiso
dadku jidadka way ka xidhmaayeen meesha aan hadda dadka aan howlgalo ka qaadnay waa kulbiyow dadku aad bay usoo qaxeen kolley waa laga caawiyey amisom way daaweysaa iyo ciidamadan kenya ma garanaysaa isbitaallo ma garanaysaa hadda unbaa la rabaa adiga ladma in loo furo dadku hadda un bay soo qaxeen waa la dejinayaa hay-adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa dadkan barakacayaalka ee dagaal ka soo qaxay soo gaaray tuulooyinkii iyo gobollada in laga qayb qaato
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha amaba taliyaha ciidamada degmada kulbiyow maxamed cabdi qabaan oo loobaan loo yaqaano waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey ibraahim xasan daanduray haye ibraahim maxaa noo xiga
waa tahay jacfar bal markaana dhegeystayaasheenna aan ku naysano hees ka mid a heesaha aan ugu talagalay mililico ayaan usoo qabananaayo codkii zahra axmed jaamac
cishqii kuma leegtana malaa
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haasana toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqanoo idin haynana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorkaroona.
Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov ayaa sheegay in ay u badan tahay in Moscow ay ka jawaab celiso xirmada cunaqabateynta cusub ee uu Maraykanku ku soo rogay dalkiisa, taasoo ciqaab u ah faragelintii ay ku sameeyeen doorashadii Maraykanka ee sannadkii 2016. Golaha wakiilada Maraykanka ayaa maanta meel mariyey sharci sii ballaarinaya kontroolka uu Kongareesku ku hayo awoodda uu Donald Trump u leeyahay in uu fududeeyo amaba uu wax ka bedelo cunaqabateyntaasi. Warbaahinta Ruushka ayaa soo xigay Ryabkov oo ka digaya xayiraadan cusub isagoo sheegay in ay burburinayso fursad walba oo loo heli karay hagaajinta xiriirka Moscow iyo Washington. Waxaa kaloo uu tilmaamay in dalkiisu uu horay u diray digniin ku socota maamulka Trump, taasoo nuxurkeedu uu ahaa in Ruushku uu ka falcelin doono haddii sharci dejiyayaasha Maraykanku ay meel mariyaan xayiraadan.
Saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Talibaan ay ugu yaraan 26 askari ay ku dishay saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Kandahar ee koonfurta dalkaasi. Warku wuxuu intaas ku darayaa in ugu yaraan 13 askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerar xaleeta lagu qaaday degmada Khakreza. Falaagada Talibaanna ayaa waxa ay hore cagta u marisay oo ay qabsatay toddobaadkii lasoo dhaafay degmooyin badan iyadoo dowladda ay maamusho wax ka yar uun 60% ee dhulkaasi.
Halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Muqdisho, kooxda kubadda cagta dekedda ayaa 19 sano kadib waxa ay ku guuleysatay tartanka horyaalka Soomaaliya ee ka socda magaalada Muqdisho kadib markii ciyaar xiisa badan oo galabta ka dhacday garoonka Banaadir Stadium ay barbardhac gool iyo goola isla galeen kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Banaadir Sports Club. Kooxda Banaadir ayaa u baahnayd in ay ka adkaato dekedda si ay horyaalkaasi uga hor istaagto ugu yaraan in kooxdaasi ay galabta u dabaaldegto. Barbaradaasi ee labada kooxood ay isla galeen ayaa waxa horyaalka oo ay ka dhiman yihiin ugu yaraan kulan ay kala helayaan 36 dhibcood oo dekedda ah iyo 32 dhibcood oo Banaadir Sports Club-a. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa ciyaartaasi markii ay dhammaatay kadib waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay tababaraha kooxdaasi guuleysatay Yuusuf Cali Nuur oo Yu Cali loo yaqaano oo sannadkii ugu horreeyey ee uu layliyo kooxdani koobka kula guuleystay. Waxaana ugu horreyn uu weydiiyey siday ugu suurta gashay hanashada koobka horyaalka kubadda cagta Soomaaliya.
Marka hore waxaa wax noo suura geliyey Allah subxaanahu watacaala, isaga ayaanu guushi iska leh, isaga ayaanu noo fududeeyey wax walba oo koobkan aan ku gaarno runtii. Kadibna dadaal ay sameeyeen maamulka naadiga dekedda iyo ciyaartooydooda ayaa ahayd midda nagu aaminsay inaan koobkan aan qaadno 19 sano kadib. Galabtana waxaan ciyaarnay kulan aad u adag runtii oo aan la yeelayna kooxda Banaadir. Waxa keliya annaga danta noogu jirtana waxay ahayd in aan bareeja ama guul ka helno. Alxamdulilah, bareeja ayaanu ka helnay naadiga dhigeenna Banaadir Sports Club.
Waa tahay Banaadir horyaalka ayay difaacanaysay marka kulankanna kulan xiise gaara leh buu ahaa, inkastoo 5 dhibcood aad ka sarayseen 2 kulan keliyana uu ka harsanaa. Marka garoonka sida jawigiisu ahaa iyo dardaarankii ciyaartooydaada, ma waxaad ku soo talagasheen inaad badisaan mise markii hore dardaarankaagu wuxuu ahaa inaad difaac gashaan oo aad iska celisaan oo sidaasina koobka uu dhinaciina uu soo maro, bal haddaad sharaxaad guud ka bixisid?
Annaga marka hore waxaan fursad u leenahay inaan badino iyo bareejaba inaan galno, laakiin ciyaartooydayda waxa aan kusoo kula soo dardaarmay ama aan kusoo gubaabiyey waxay ahayd inaysan 2 arrin raadinin, laakiin inay guusha mar walba ay raadiyaan. Laakiin hadday tahay inay bareeja ay raadiyaan, dhibaato inay nooga timaado. Marka hal dhinac ayaa xoogga saaray, waan heli weyna, laakiin waxaan helnay bareejo oo iyadaba noo sahlaysa inaan ku guuleysanayno koobka. Galabtana taageerayaasha labada dhinac way soo buux dhaafiyeen runtii garoonka, waxaana guusha ama bareejadan guusha u dhiganta naga saaciday taageerayaasheena naadiga dekedda OC aad iyo aad noo garab taagnaa, taageerinimo xad dhaafna noo muujiyey runtii.
Kulley, adiga ciyaartoy hore kooxda Elmanna waad ahayd, tababarana waad u soo noqotay, imaanshiyahaaga dekedda iyo koobkan inaad kula guuleysatay kooxda muddo dheer kadib, maxay kaaga dhigan tahay?
Runtii waxay iga dhigan tahay taariikh ayay marka hore galaysaa oo aan sameynay aniga iyo ciyaartoydayda. Waxay kaloo iga dhigan tahay runtii laba sano oo aan ka maqnaa ciyaaraha oo aan macalin ahayn markaan kasoo tegay naadigaygii Elman 15-kii Janaayo 2015-kii kadib ma aana koox laylinin. Waxay ii tahay arrin aad u muhiim oo ifarxad gelinaysa kooxda in aan sii raadino koobab kale ama taariikh kale aan sameyno runtii.
Qorshaha kale ee xiga kooxda aad ka damacsan tahay maxay tahay?
Waxaan doonaa qorsheena xiga inaan u diyaar garowno sakafaha tartankaas oo la qabto champion club-iskiisa, kadibna waxaa la xiriirka uu qaban doonaa General Daud oo aan rabnaa asagana inaan ku guuleysano haddii Ilaahay ilaah. Marka qorshaha soo socda future-ka labadaas ayay noqon doonaan haddii Ilaahay ilaah.
Kooxda maxaad kula dardaarmaysaa iyo ciyaartoyda guud ahaan iyo taageerayaasha intuba?
Kooxdan waxaan ku soo kordhiyay waxay tahay hal arrin. Ciyaar walbo aan ciyaarayna inay tahay final, koox yar ha ahaato koox weyn ha ahaato, ciyaar walbo aan dheelayna inay noo tahay ciyaar kama dambeyso kale. Marka mar walbo aan ciyaartoydeeda u dardaarmay waxay tahay inay u dheelaan sidii final kulan walbo aan ciyaarayna haddii Ilaahay ilaah.
Aad baad mahadsan tahay yuu Cali, waa adigii kooxdaaduba waan idinku hambalyeynayaa koobka aad ku guuleysteen.
Aad aan u mahadsan tahay walaal Jamaal.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cali Nuur oo yuu Cali loo yaqaano oo ah tababaraha kooxda dekedda oo maanta ku guuleysatay horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Waa hagaag weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Haatana dood gaaban ku soo dhawaada iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa go-aanka ay dowladda federaalka ah ay ugu soo jeedisay ganacsatada in ay joojiyaan lacaga ay sheegtay dowladdu in ay ku taageeraan Al-Shabaab. Haddaba go-aanka dowladda ay ku gaartay in ay ganacsatada ay joojiyaan dhaqaalaha ay ku taageeraan Al-Shabaab haddii kale ay cawaaqibkooda wajihi doonaan waa sidee? Waxaa ka qayb galaya Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Dr. Qaliif Maxamed Ducaale oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cabdixakiin, sidee u aragtaa go'aanka dowladda ee ganacsatada ugu soo jeedisay inay ku joojiyaan lacaga la sheegay in ay ku taageeraan Al-Shabaab?
Aniga aragtayda waxaan isleeyahay xilli ay ku habooneed in lacag dadka ma bixi kartaan xilligan ma ahan. Nimankaas waxaa waaye waxay gacanta ku hayaan dhul aada u badan. Dadkan haddii ay bixi waayaan waxay ku qasbayaan dadkan lacagta inay bixiyaan ku qasbayaan, haddii ay bixi waayaanna inay dirayaan ay u hanjabayaan. Marka dadku ayagoo ka fiirinaya nafsadooda fiirinaya ayay in lacag iska bixiyaan ku qasbayihiin, maadaama aan ammaankooda cid kafaala qaadi kartaahay aysan jirin hadda.
Waa mahadsan tahay Dr. Qaliif.
Falastiin aada umahadsan tahay su-aashaa, su-aal aad iyo aada u fiican waay. Laakiin aniga ra-yi waxa waaye arrintaas muxuu ahaa eertere hore ee dowladda soo saartay argagixisadeena la dagaalamo waa waajib muqadas ah. Nin kasta oo Soomaaliya ayayna waajib ku tahay, ha noqoto dowlad, ha noqoto qof shacabi, ha noqoto collective society, ha noqoto institution, waa wax yacni qof kasta oo Soomaaliya laga rabo inuu la dagaalamo raggaas argagixisada, waayo waxaa ku xiran danta guud ee qaranka ummadda Soomaaliyeed. Marka in la yidhaahdo maxuu ahaa Qatar baan ku jirnaa, ayaka ayaa laga rabaa inay daafacaan oo Qatarta siiya maxuu ahaa ciidamada dowladda, dadka kale oo la dagaalamaya argagixisada ay la dagaalamayaan in ayakuna noocda ay ka dagaalamaan. Marka waxaan u arkaa in arrintaas ay tahay mid ay dowladdu yacni ku haboon tahay inay ra-yigaas oo kale isugu jeeyso, waayo argagixisa waa waajib qof kasta inuu la dagaalamo.
Haye Cabdixakiin, waxaa jirta in tusaale ahaan hadda markaa fiiriso kale sida Dr. Qaliif uu sheegay, Al-Shabaab haddee lacag sii helaanba waa jiritaankoodiiha sii dheeraanaya. Marka ma dhihi karaa ammaanka iyo xasiloonida waxaa dhibaato ku ahba lacagta ganacsatadu ay bixinayso?
Falastiinay mid Qaliif waa isku raacsanahay oo ah horta nimankan in lala dir inay micnaha oo dadka si guud dowladda iyo dadka shacabka ah ay iska kaashadaan la dirirkooda waa muhiim, waana waajib muqadas ah in dalkaana oo nabad helo cid kasta oo lid ku ah nabadda iyo xasiloonida dalkeennana in la ciribtiro. Laakiin midda soo dhex gashaa waxay tahay xilli oo gobollo badan ay gacanta dowladda ka maqan yihiin. Magaalada dhexdeeda meelaha qaar aan sidii la rabo qofku dii xitaa loo hanjabo meelaha qaar dii u hoyaaday khatar ku tahay. Haddii la yidhaa qofkii lacag bixiyay maxkamad baa la geynayaa, haddii aada lacag bixi weyso lagu dilan cid ku difaacda aysan jiraynin, micnaha waxay ila tahay wax socona inaysan ahayn. Dowladdu waa inay degmooyinka iyo meel kasta oo dadkaani ganacsigaah ay dadkaas nimankaas ay lacagta ku qasbayaan dadka inay bixiyaan, waa inay ammaanka dadkan sugi karto. Xilligaas ay sugi kartana dadku waa inaysan lacag bixin, soona sheegaan ciddii caqabad ku ah. Laakiin haddii awooddoodi aada u tira badan tahay meelaha qaar oo qofku yani waxaas bixi ay dhahaan ay diidan ay dilayaan, cid ka faal qaadaysano aysan jirinin, micnaha ma socon karto xilligaana inay ku haboon tahay aniga ilama ahan. Laakiin waa muqadas in nimankaas hal dhinac lagu soo wada jeesto shacabka iyo dowladdu iska kaashato.
Haye Dr. Khalif, sideed dowladda lafteeda ay u rabtaa inay u xukunto ganacsato haddii aysan ammaankooda sugi karin sida hadda uu ku doodaya Cabdixakiin?
Ammaanku waxa waaye abaaye, horta marka hore conceptiga koowaad waa in laga duulo waaye. Markii la dagaalamayo yacni qof kasta yani inuu yani difaaciisa uu helo oo waa waxa yani halganka weyn walba uu rabo inuu helo difaac iyo nabadgelyo. Laakiin waxa waaye mas-uuliyadda weyn oo hadda si walaalkay uu sheegay aada ugu mahadsan yahay oo ah in walba uu la dagaalamo waxa waaye yani khatarta ka imaanaysa ama riskiga ka imaanaya yani shabaab yani ma ahan in qof walbaaba uu yiraahdo ama organization kasta ama qof kasta uu yiraahdo haddaan nabadgelyada la sugin anigu waxa weeye muxuu ahaa khatar baa ku jira iyakiina wax walba ayaa u fududeynaya. Waan ka warqabnaa dhaqaalaha resourceska eelaan waxay ka helaan waxa weeye dadkaasi kuloo waxa weye wax extortion ah. Extortionkuna waxa waxyaalaha lala dagaalamo sida maafiyado kale. Dadka maafiyada waxa weye markay jaanis ay helaan haddii aan lala dagaalamin oo ah si guudshe si sharciyan ah yani legally aan lagu dagaalamin, haddaan ugula dagaalamo ayay yani lasku kaashado wixii resource ah oo nin walbaaba khatarta uu isan wajin dhibaatada ayay imaanaysa. Marka extortion waaye waxay wadaan. Marka arrintaasina waxa weeye dhaqaalo badan ay helayaan malaayiin. Haddii qof walbaaba aan qof yiraahdo maxaa wixii ay naga dal badan haysiinayaan waxay u ekaanayaan shadow government, dowlad kale oo ku hoosnool dowladdii oo ay waxay noqonaysaa in maxkamadihii loo aado, waxay noqonaysaa in canshuurtii dowladda ay qaadanayaan iyaku ay qaataan. Halkaas waxaa ka abuurmaya dowlad muxuu ahaa kale oo ku hoosnool dowladdii kale oo sharciyan legally waddanka ka jirtay. Marka waxaan u arkaa aniga inay tahay wax yacni xaaraam ah yacni in ganacsato ama qof kasta oo yacni ummaddiisa ama dadkiisa unaxaya ama xataa diinta islaamka unaxaya yacni in yani dadkaasoo kale yani in wax taakula ay helaan dhinac kastaba ha noqote khatarkaas uu qofku soo wajahda qofku maalin dhibana yani waa wax muxuu nin walbaaba muxuu ah uu maalintiisa uu tagaya waaye. Laakiin waxaa laba waxa dulmiga aada u jeeda mar walba inaad muxuu ah adigu ay fooda asyartu aa fiisa gelaysa.
Haye Cabdixakiin,
walaalkay Khalif mahadsan yahay meelo badan oona ka cabiray. Laakiin iyadoo dhan walba laga eegayo lacagtan la siinayo nimankan kor bay usoo qaadaysaa sidii loo fiiriyo waa runtiis. Laakiin haddana caqabada jirta markaan meelaha qaar soo qaadano dadka ganacsatada ahi ka madax banaan dowlad iyo ayaga iyo midna ka madax banaan ee ganacsada ahi, haddii la yidhaaho waxaas bixi aysan diidaan ganacsigoodiina oosan u kala soconaynin waxay ku qasbanaanaa inay lacagta dhibaan. Marka si ays waxaas taasi u dhammaato dowladda ayadaa laga rabaa inay qorshe cadda timaado oo dadkana nabadgelyadooda ay ku kafaalo qaadayso gobollada dhan ay xorayso wixii ku bixi jiray meelas kale dadku canshuur iyo dowladda ay ku bixiyaan. Anigi saas ayla tahay
maadsanta. Dr. Khalif, caqabado badan ay ganacsatada laftirkooduna ay ka walwalaayaan oo hantidooda ku saabsan oo naftooda ku saabsan, dowladduna waa runoo ammaankii loo igmaday ka walwalaysaa iyo lacagahaasi iyo dhibaatada ay ku keeni karaan amniga. Marka maxaa xal ku noqon karaa oo labadii dhinacba iyo guud ahaan dadkii shacabka ahaaba dantooda ku jirta?
waxa waaye abaaye waxa horta taariikhda in dib lagu noqdo waayo taariikh ayaa waaye ah. Dhibaatooyinka badan oo ka culus ayaa waxaa soo yani soo foo saartay ganacsato aan ka warqabno. Ha noqoto markii muxuu wadanka muxuu ciidamada Ethiopianka yimaadeen waa la soconaa waxyaala badan ay soo fisgeliyeen oo dhibaata oo goobjoog yani ummadda Soomaaliya u ahayd. waxa waaye haddii ay iskaashadaan oo dowladdu ay iskaashadaan ganacsatadu oo ay yani resourceskooda iyo aqoontooda iyo waayarnimadu ay qab yani dhulka ay leeyihin canshuur banaal kaga qaadama extortion banaal ku suba iyo kaal xoreyn kara horta mid waa taas. Midda kale dowladda yani sida aan ka warqabo aan muxuu ahaa xogaal ahay waxa waaye waxaa jirta vision iyo mission iyo goal iyo objective ay leedahay inay muxuu ahaa nimankan step by step sababta waxa weye awooddii waddanka yani waa la socotaa maalin ba yani in waqti yar waxa la qabto waaye yani kaalmada adduunka midii waddanka gudihiisa kuma filna waqti bay qaadanaysaa. Laakiin missionkaas iyo visionkaas waa jiraa yani in security environment la suubiyo oo waddanka step by step nimankan looga saaro si loo helo qaranimo buuxda. marka aniga yani ray ahaan waxaan qabaa
dagaalku markii la fiisgareynay maahan wuxuu leeyahay long term iyo short term strategy. Waxa weeye strategiyada gaaban ayaa hadda la wadaa, laakiin mudda dheer waxay noqonaysaa in dhammaan waddanka laga saaro. Sababtu waxa waaye haddii resourceska ama la sii fiirgareeyo nimankan, ha noqoto meel kasta, ha noqoto mid muxuu ahaa helaan dad ay muxuu ahaa dhalinyaraha muxuu ay adeegsadaan, ha noqoto mid dhaqaale, waxaan filayaa inaan laga adkaa doonin. Marka
waxaanhaye cabdixakiin, maxaa adiga xal ku aragtaa?
Xalka waxaan u arkaa dowladda ayaa xal keeni karta, iyada dowladdii ah, iyadaa dadkii dhammaan mas-uuliyaddeeda, yacni dadkii dhammaan dowladnimadii ku wada hoos nool yihiin. Dowladdu waxaa laga rabaa in ay istaraatiijiyad la imaato ay gebi ahaanba dalka ammaankiisa ku xasilinayso. Canshuurta dadka sida kale ee farafaraha badan ku baxaana hal meel ay ku baxaan, ay dowladda ku baxaan. Laakiin haddii sidaan ay ahaato oo dowladdu aysan hore u soconin, nimankiina ay dadkiina ganacsigooda uu gobolladii Soomaaliya oo dhan ku baahsan yahay, gobolladii qeybo ka midana iyagu ay xukumaan, waxaa imaanaysa inaysan ganacsigooda u kala socon inaan waxba u hagaagin. Ayaguna waxay ku qasbanaahay si ganacsigooda u kala socdo inay lacagtii bixiyaan, lacagtii la bixiyaana inay dowladdii dib lagu dhibaateeyo, dadkii iyo dowladnimadii lagu dhibaateeyo ayay keenaysaa. Marka waxaa muhiim ah dowladdu inay waqtiga ay hadda dadka ku amrayso inay ka hor samayso qorshe cad oo ay kusoo gobollada Soomaaliya iyo Soomaaliya oo dhan ay ku xasilinayso, dadkana ay heli karaan nabadgelyo ay ku naaloodaan, wixii bixi jiran ay dowladda ku bixiyaan. Sidaasaa ila muuqata in xalku ku jiraan.
Aada u mahadsantihiin cabdixakiin iyo doctor Khaliif. Inta ayaanu kusoo gabagabeyneynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qeyb galayay cabdixakiin cabdiraxmaan ciise oo kamid a aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho, iyo doctor Khaliif Maxamed Ducaale oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a, oo haatan aad toos nooga dhegeysanaysaan Washington.
Ibrahim, oo war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka ee Africom loo yaqaano uu xaqiijiyey in howlgal ka dhacay magaalada Gaalkacyo lagu qabtay nin lagu eedeeyey inuu howl fududeeye u ahaa ururka Al-Shabaab. Jaridada Washington Post oo soo xiganaysa afhayeen u hadashay taliska Africom ayaa sheegtay in ninkaasi lagu magacaabo Cabdirasaaq Tahliil. Afhayeenku waxa ay sheegtay inuu hadda ka hor ku noolaa dalkan Mareykanka intii u dhexaysay 2006-2009. Waxaa la sheegay in uu haystay sharciga deganaashaha ee Mareykanka. Afhayeenku waxa ay ku eedeysay inuu ururka Al-Shabaab u fududeyn jiray qaraxyada. Warar madax bannaan oo ay heshay idaacadda v o eda ayaa xaqiijinaya in ninkaasi lagu qabtay magaalada Gaalkacyo Isniintii. Dhinaca kalena ehelada ninkaasi oo la hadlay idaacadda ayaa waxa ay sheegeen oo ay si weyn u beeniyeen in Cabdirasaaq Xuseen Tahliil uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. Maxamed Xuseen Tahliil oo ay walaalo yihiin Cabdirasaaq oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay in walaalkiis uu yahay ganacsade.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. Keliya waxay muhiim u yihiin caafimaadka jidhka iyagoo wixii wasakha ka soo saara. Hanaanka caafimaadka ayaa tilmaamay inta badan in wixii wasakha lagu ururiyo kaadahaysta kadibna laga soo saara jidhka iyadoo keliyuhu ay sifeeyaan. hase yeeshee waxaa dhacda in xiliyada qaar ay keliyuhu talax gabaana inay adeeggaasi qabtaan, taasi oo keenta in la maydho iyadoo la adeegsanayo mishiin. doctor Ayaanle Cabdilaahi Cabdi waa dhakhtar ka howlgala xaruuna keliyaha lagu maydho oo ku taala magaalada Hargeysa.
la maydhayo laleeyay waa la maydhaya, waxaama keliya waa la shaqaynaya. Anigu waxa weeyaan dadkan keliyahoodii aan shaqaynin oo shaqadii ilaahay ugu talagalay ee caadiga ahayd ayay markaa gabeen. Aan ma shaqaynayn labadiiba ma shaqaynayaan. Qofka haddii midii u shaqaynayso taasaa ku filan, laakiin qofkan la shaqaynayo ama la maydhayo waxa weeyaan labadiiba ma shaqaynayaan.
xaruntan oo 5 sannadood ee u dambeysaba ka dhex yagleelnayd gudaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa markii hore ay koobnayd tirada mishiinada ee adeegan lagu fidan jiray. hase yeeshee sida uu ii sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa doctor Axmed Cumar Askar, waxaa imika xaruntan dhex yaalla in ka badan 10 mishiin oo keliyaha lagu safeeyo.
waxaa soo kordhay kolay mishiino kale oo lagu soo daray, imika ilaa 3 mishiin oo kale oo cusub ayaa cusbitaalka soo gaaray, waana la xiray oo marka kii u horreeyey waa lagu xiray. laakiin waxa weeyaan maanta waxaan rajeynaynaa ilaa 12 mishiin in maarta ay hawlgalaan oo markaa ay ka shaqeeyaan.
goobtan ayaa u adeegta dadweyne tiro badan oo ka kala yimaada deegaanada ay soomaalidu degto iyo weliba dadka qurbajooga ah xilliyada fasaxa dalka soo booqda una baahan in adeegan loo fidiyo. Waa kan mar kale doctor Axmed Cumar Askar.
Dadka yimaadaan oo kala duwan yihiin, imika waxaan oran karaa in goboladan ay soomaalidu degantahay oo dhan meelooga yimaado oo markaa halkan la isugu yimid waxa laga yimaadaa xamar baa la yimaadaa, meelo kale gobollo kale laga yimaadaa, dad badan baa waxay kasoo noqdaan dibada iyo qurba oo yimaada oo markaa de iyagoo culays badan qurbaha ku saaran tahay ama lacag badan bixiyaan. Markay ogaadeen in ay waddanka ka suurtagal tahay ay soo noqdaan oo joogaan, dad baa fasax ku yimaada qurbayaasha qurbaha ka yimaada oo muddada fasaxooga halkan jooga loo safeeyaa deedna noqda.
Hannaankan ayaa jirka ka caawiya inuu qabto shaqadii ay gabeen keliyuhu oo awal qaabilsanaa inay ka shaqaysiiyaan miisaanka dareeraha jirka ku jira, iyadoo alaabo la sameeyo laba nooc oo kala duwan ayaa wixii wasakhe dhiigga ku jira laga dhex sifeeyaa. Waa sida uu tilmaamaya doctor Ayaanle Cabdilaahi.
Innaga waxaan qofka caadiga keliya shaqeynaya waa 24 hours oo keliya, taasoo dhiig intaasoo jeer uu dhex maraya, dhiigga dhan baa keliyaas oo dhex maraya oo qashinkii saaray oo ka baxaya qashinka. Markaa waxa ugu daran inta badan kamid a waxa loo yaqaano uria iyo creatinine iyo potassium oo kale iyo phosphorus, qashinka noocaasa u baahan inuu jirka dibadda uga baxo ayaa ayuu mashiinkan sifeynaya. Innaga sida caadiga keliya sifeeya keliya markay dhiiggii kasoo reebaan waxay raacaan kaadidii raacaan kaadidii markaa jinkii raacaya kaadidii dhaatayna markaa qashinkii la baxaya. Laakiin qofkan keliyii baan shaqeyn oo kaadidii baan qashinkii aanu soo raacin. Hata haddii qofku kaadi leeyahay waxa laga yaba kaadidanaan waxday iska biyo kale tahay, laakiin sifeyntii ama qashinkii ay soo qaadi lahayd.
xaruntuna si maalinla ay u soo booqdaan dadweyne kala duwan isla markaana maalintii adeeg u soo doontaan dadweyne tiro badan ayaa uu saaran yahay culays doori. Doctor Axmed Weli Daahir Xadi oo ka mid a dhakhaatiirta xaruntan ayaa ii sheegay inay habeen iyo maalinba shaqayn jireen balse hadda uu culayskii ka yaraaday, walow dadku ay weli aada u yimaadaan isla markaana ay afar waqti shaqeeyaan.
runtii waqtigaas waa culays badan maana saarnaa, habeen iyo maalinba waanu shaqayn jirnay. Intii dambe hadda waxaa nagu soo qaday mashiinadii baa noo batay, waxaa kaloo soo hormaatay culayska naga kala yaraaday matida hadda Muqdisho oo kale meelo lagu sifeeyaa ka jira, Puntland oo kale hadda Boosaaso oo kale meelba ka jirta oo dali way ka sameynay. Runtii hadda waxaa soo yaraaday culayskii, haddana inkastoo culays aad bayn weli uu jiro xaggan maadaama aad bilaasha tahay sida wagaasimuhu sheegay, dadku hadda aad bay noo u yimaadaan. Marka habeenkii waanu shaqeynaa, maalintii waan shaqeynaa, mararka qaar baanu afar shifti shaqeynaa si aanu dadka mataqaanaau helaan mataqaanaa serviceka ay u baahnaayeen.
Marka la maydhayo keliyaha ayaa maadaama waxaa la sifeynayaa uu yahay dhiigga aada looga taxadiraa ilaalinta caafimaadka qofka, waxaana jira mashiino u gaara oo dadka qaba xanuunada aan laga bogsan loogu adeego. Waa kan mar kale doctor Axmed Weli Daahir Xadi.
waxaa jira dadka sidaanu maadaama aanu dhiigga iyo xalinta badan la dadku aanu aan ka shaqeyno oo dadku dhiiggooda dibadda lasoo saaro, marka ugu horreysa ee qofka aanu la bilaabayaba waxaanu sameynaa screening ama waa la baaraa sida HIV-ga iyo mataqaana hepatitiska iyo dadka marka qaba HIV-ga iyo hepatitiska ayagu waxay leeyihin mashiino gaara oo aanu mataqaana iyagu keliya lagu sifeeyo. Kuwa kale ee caadiga lagu shaqeeyana saddexdii biloodba mar baan shekareynaa inay mataqaana cudurahaasi ay siyaada ku yihiin. Marka ugu horreysa la bilaabay inu qaba
kadib marka keliyaha qofku ay labadooduba gabaana shaqadii maalinla ahayd ee hayeen ayaa qofku u baahdaa inuu si joogta u helo adeegan, taasoo ku kacda lacag tiro badan. hase yeeshee doctor Axmed Cumar Askar ayaa ii sheegay in adeegan uu yahay mid lacag la-aan amaba bilaasha.
Horta dhaqaalaha u baxaya waxa weeyaan qofka dee keliyuhu ay bukaan waxa weeyaan waa qof maragtay u baahan in la taageero oon isaga in culays iyo lacag laga qaado u baahnayn. annaga qiyaas ahaan adeegan siinoo dhami waxa weeyaan wuxuu yahay bilaash buu yahay oo markaa wax lagu siiya bilaash. Xukuumaddaana ballan qaaday oo waxaanu ku darray barjetka dowladda ayaanu ku darray oo markaa runtii wixii lagu socodsiin lahaa iyo kharashkii lagu socodsiin lahaa oo dhan waxa weeyaan waxa ku jira barjetka. marka runtii adduunka kale oo dhan waxa weeyaan qofka keliya loo sifeeya lacag baa laga qaada, laakiin waxaan oran karaa Soomaaliya waa meesha qura ee qofku ay u tahay bilaash u tahay.
marka laga yimaado in qofka la maydho keliyihiisa isla markaana wixii wasaq ee jirku u taali kari waayo laga soo saaro, ayaa sidoo kale muhiimadeeda ay leedahay in qofku uu helo hannaan u raaco oo uu naftiisa ku ilaalin karo si uu u soo raysto, waxaana ugu muhiimsan hannaanka cuntada, cabitaanka iyo weliba qaab nololeedka kale ee qofka. doctor Axmed Weli ayaa ii sheegay inay dadka siiyaan talooyin ku aadan sidii ay u soo raysan lahaayeen iyo weliba qaab nololeedkooda.
waxyaalaha muhiimka aynu ka joojino
waxaa ugu badan biyaha. Horta biyaha oo kale ayaan loo ogolayn, waxaa yeele biyuhu jirku qaadida qofka kama timaado, haddii qofka keliya waxaa keliya laayn ku dhacdo. Marka hadduu biyo badan cabo, biyihii baa ku badan iyo jirkii barar badan baa keenaya, naqaskii baa ku dhegaya, ma neefsan karo, marka biyihii qaadidi kama imanayso. Marka horta waxaan u yareyna maalintii oo kale inuu mataqaana 800 cc ama mataqaana inuu wax litir ka yar baan habeenii maalintii u ogolnahay. Biyaha oo kale looma ogola, qofkana waan barnaa inuu mataqaana tareenig baanu sinaa inuu biyaha qaadan. Waxaa kale oo kamid a mataqaana waxyaalaha nijinna cuntooyinka sida hadda mataqaana baashala muuska oo kale oo mataqa batoa senta kor u qaada ama mataqaana hadhowtado hadday sare u qaado inta badan maadaama keliyuu xanuunayaan qofka, waxaa suuragalayn haar hataa ku keenta ama wadnaha in laga soo boodo. Marka sidaan taara u kadaroolno muuska iyo cambaha iyo liinta iyo mataqaana haddii ala yaraa cuntooyinkan brotiinka faraha badanla iyo waxyaalahaasaan runtii aan u sheegnaa. Waxaa jira warqado qoran oo mataqaana dadkeenu sida badan ma akhriyaan, qaar iyagoo sawiran baanu siinaa, qaar iyagoo qoraal aanu siinaa.
Walow dadku ay ku kala duwan yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin loo keeno si keliyooda loo sifeeyo, iyo weliba waxaa sababay ayaa ay jiraan dad ku soo raysta ama balladnaada marka loo sameeyo maydhitaanka keliyahooda. Waa sida uu tilmaamaya doctor Ayaanle Cabdilaahi.
Sabo kale dadku way ku kala duwan yihiin, isbedel u yimaada. Marka kale waxay ku xidhan tahay qofka sababtii keliyaha fadhiisisay iyo kalba xaaladda lagu keeno markaasuu taagan yahay. Dadka la qalo kale hadii qofku dhiig baxo kale ama qofka shubanimata ku dhacaan kale ama dumarka uur kaleh dhiig karka ku dhufto oo kale waqtiga uurkay leeyihiin oo kale markaa dadka noocaasa marka la sifeeyo mudeero gaaban bay ku jireen 2-3 weeks marka la sifeeyo way ka maarnaan sifeyntii caadi noloshooda caadigeedu ku noqdaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska toddobaadkan. Tan iyo tina barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
Cabdixakiim maxamuud shirwaac ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi qoyska iyo caafimaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan hees ka mid ah codadkii Saada Cali Warsame.
Sado cawe ee dharaartii ma joogi karo dhinacaad iga jirtaa buu qalbigu ii jiidayaa. Heestaasi amaba ereydaasi waxa ay ka mid yihiin codkaasi macaan allaha u naxariista Saada Cali Warsame. Heestaasi ay nagu soo gaarsiinaysay waxaana ay gabagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo oo ay si wada jir idin la socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jacfar Kukay. Intaynu dib u kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.